Nia laŭvice informo rilatas ankaŭ al literaturo kaj prezentas ĝin al ni ĝia aŭtoro Jorma Ahomeki el Finnlando.
Jam en la jaro 1960 mi tralegis la verkon de Edmond Privat pri la kreinto de Esperanto. Estis vere fascine surpaperigite. Tute nature mi poste iam kai tiam restudis tiun belan literaturan perlon. Aperis krome antau mia okuloi sam teemai klassikaajoi de Bolton, Žulkovska kai Korženkov. Vera bombo explodis kiam en augusto 2003 aperis en finnai librovendejoi nova juvelo Esperanto, drömmen om ett världsspråk, do sonjo pri la mondlingvo. Verkis la freshan eldonajon emerita professoro Bu Sandelin, kiu sia tempe instruis en la commerza altlernejo de Gotemburgo. Tui ec de la unuai linioi dum la legado mi sentis varmigion de mia sango en la veina circulado. Tre talente kai klare la verkisto kribris el abunda materialo trafain eroin, kiuin certe sivoleme legos kai komensantoi kai spertuloi. Mia propra lingvo neestas la sveda, set tamen al mi placis stile unuetsa kai fluanta rakontado. La kovrila historia bildo presentas demonstrantoin kun flagoi kai tekst afishoi sur la amirala ponto en Malmö 1927. Riitsai kai raarai illustrajoi agrable dorlotas la leganton. La celo de la verko estas kapti la atenton de la granda publiko ekster esperantistai rondoi. Tiai publikaajoi ne abundas. Jen ni krome povas joi pro tio, ke gi estas facile havebla en librovendejoi kai koncernai retbutikoi. Tui venis en mian memoron aceti la libron donatse al konatoi kai antau cio al liceanoi, kiui studas la svedan lingvon en Finlando. Ankau nekonantoi de la teemo facile digestas pele formulitan tekston sur entute 179 pagioi. Kompreneble por ciui usantoi de Esperanto estas grave excii pri la nova verko de Sandelin. Li donas exemplon sekvindan en la tuta mondo. Belege fluas la frasoi svedlingvai ankau en la animo de finlingvano. Dankon kai gratulon alla autoro, tion li nepre meritas. Oni trovos trafan analisadon de okazintajoi kai efike inspirain detaloin. Tio forte vokas al ripeta legado, aligiu alla legantoi.
Informis Jorma Ahomeki el Turku, Finlando.